KPR adatlı radiyosu. Üýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler. Bu hepde adatlygyň web sahypasynda Türkiýede bolan ýer titremesinde helak bolan türkmen raýatlarynyň anyklanyşy barada habarlarymyz iň köp okulanlaryň basyn çekýär. Şeýlede okuzularymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkiýede bolan betbalçylyklaryň arasynda türkmen döwletiniň türkmenistanlaryň arkasynda dag ýaly bolup duran ugardy söz açyp meselesi kıyınçılıkları olanlara beren hogonlarlık vaadasının Türkiye'deki Türkmen rayetlerine yetiren tesirleri var da kavarımız köpekollü. Bundan başka belki de yurttan gitmeye tayyarlanayan rayetlerin barka köpölme ulan varlıkta migrasi işgarlarının rayetlere biometrik pasportları vermek işinin vaatlayın toltotlu nuvaradaki mağlumatları esasında tayyarlan kavarımız köpekollüptür. Şu aralıkta Ukrayna dalıp bariyan sebepsiz urs zerarlı Moskva karşı tapkırlayın ve barka giyinildiyen günvatar sanatçılarının görülmeğinin arasında Rusya'nın devlet eğitiliğindeki Gazprom kampanyasının Türkmen gazının transkazar arkalı iyi verilmeğinin önünü bağlamak için tağırla ediyenliği arada çıkan mağlumatlar esasında tayyarlan havarımız hem en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gepleşiklerimizi Türkmenistanyndaky mektep, bilim meseleleri baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Serdar Berdimuhammedow 10-njy fevralda geçiren hökümet mejlisinde aýdyňlaşdyrman mollumçylyk käriniň awraýly we ýaşlary özüne çekiji bolmak üçin olaryň rahmet takyny ýokary derejede bellemek gerek diýdi. Türkmen prezidentiniň bu sözleri Abasanyň prezidentiniň ýurtda mollumlary ögmek we olaryň aýlyklaryny ýokarlandyrmak hakynda eden gurulyňyna. Şol wagtda Türkiýede we Siriýede bolan ýerlenmeleriniň arasynda türk intellektuallarynyň ýurtda okuwy, bilimi agyr zarba urulan ugardaýdan degirençli sözlerini gawat geldi. Emma Amerikadaky we Türkiýedäki bilim dereceleri, şol sanly mollumlaryň aýlyklary we awraýlary, olaryň we beýlek hünärmenleriň öz sözlerini aýdyp bilmek hukuklary Türkmenistanyňky bilen deňeşdirer ýaly. Şol wagtda Türkmenistanly mollumlaryň aýlyklarynyň azlygy ýa-da olaryň mejbur rahmetde we çärelerde surnukdurlanlygy, özlerini kämilleşdirmek üçin ne terişdelerini, ne wagtlarynyň, ne de maglumat el ýeterliliklerinin bardy warda hakykat prezident aýtmagyndan öňem açyk sır bolup durýardy. Ýöne Türkmenistan mektepdäki ýagdaýlary, şol sanyny sylyp çykýan jenaýat maglumatlaryny hem ne tasdiklaýar, ne de ret edýär. Twitterde we beýlik platformalarda pikirini aýtmagy çalyşan çekinjek türkmenistanlylaryň bellemeklerine görä, türkmenistanly mollumlaryň mekteplerden kaçmak üçin ähli şert bar. Yerli sinçiler, sultanını mollumçuluk taşlayan adamların kəbiri ödara sühvetdöşlükte son kuyullarda dine mollumların arasında değil. Başka uğurlarda hem yaltı, biparka adamların cuda köpölenini, onların dine işe görüntem, vaqt geçirip aylık altan molyar diyen pikirlerini gizlep kem durmayanlıklarını, işine ıhlas ediyen adamların olsa barka ken lap geç olyanlıklarını, sebebi yurtta kuyuda dövenilen su getirenin tapavudunun katı ağdalanlığını öne sürüyarlar.
Sunum bilen baglalykda azatlyk prezidentiň mugullymlaryň käbiriniň awrayy, olaryň aýlyklary bardy aýdan ýerlikli sözlerinden soň Twitterdäki habarçylaryna ýurtdaky mekdepler we pedagoglaryň işertleri bardy birnäçe soraq berdi. Durmuşyň ýyl-ýyldan gymmatlamagy we mugullymlaryň bi-kanun çykdyjylary nazara alynsa, onda olaryň aýlyklary gaty az. Bu pedagoglaryň hem öýlerindäki, hem jemgyýetdäki awraýyna agyr zarba urýar. Mektepde we okuwdan soň mugullymlar bilen agyz deňäp, olary sarpyk çalmaktan gaýtmaýan okuwçylar hem bar diýip, Azatdyň Aşgabatdaky çismeti aýtdy. Habarçylarymyz hem seýle ýagdaýlaryň bardygyny tasdiq edýärler. Her ýylyň awgust aýynda mugullymlaryň arasynda tapak sany sagat üstünde gowk galmagyl turýar. Özleriniň gurrun bermeklerine görä, okuw sagatlary mugullymlaryň arasynda deň-derman bölünmeýär. Kim öň mektep direktoryna pul berip ýetişen bolsa, solaryň sagaty köp bolýar. Ortaçı tağıt üçin berilen pulun muktarı ortaçı 200-300 Amerikan dolları dip xabarçımız aytdı. Azadtyň habarçylarynyň yerlerde mugallimler, ene atalar we okuwçylar bilen gurulyş beren maglumatlaryna görä, Türkmenistanda mugallimleriň ýa-da mugallimçiliň awraýy diňe aýlyklaryň az bolmagy bilen bagly däl. Bu ýerde durly faktorlar, sol bir wagtda Sowet döwründe miras alynan geldi geçirilip kim bar. Mektebi 1990-njy ýylda tamamlanan ýaşajynyň sözlerine görä, ondan bäri 30 ýyl geçse de mektepde tastan hiç zat ütkemedi. Ol wagtlar hem mugallimler okuwçylara jan berip tapak bermezdi. Sınıfta 30 okuwçy bar bolsa, solardan 3-5 tany okuwça üns berip, sol 5 okuwçyny sowat etsem boldy diýilýän ýörelgi bardy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mektep, bilim we mugallimleriň awraýy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Aýdylmagyna görä her sınıfta gowrak okumaga çalışýan ýa-da ene tasy öý işlerini barlaýan, alýan bahalar bilen gyzyklanýan 5-6 okuwçydan beýlekler adatça mugallimlere sowgat berip mektebi tamamlaýar. Ýöne soň mektepde zordan üçlük baha okan okuwçylaryň hem ýokary hujaýlaryna girip diploma alyp resmi taýdan hünärli adam bolýan halatlary seýrek bolmaýar. Meniň okuýan sınıfymda zordan üçlük baha okuýan okuwçy kenni, şolardan 3 gyz gruplu hasaplanýan maşgalalardan netijede olar Seýit Nazar Seýdadynak mugallimçilik institutuna okuwa girdi. Inne olar meniň bilen bile zordan üçlük okan mekteplerine meniň çağalaryma sapak berýärler diýip azatlygyň lewaply söhbetdeş aýtdy. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýda mugallimleriň awraýyny artdyrmak hakyna gurrun etmegiň kän manysy bolmaz. Meniň pikirimçe egerde mugallim öz okuwçylaryna gow bilim berse, onda onuň awraýy bolar. Häzir okuwçylarym bilýär, mugallimleriň käbirine ýeterlik bilim düşünje ýok. Bu hili bilimsiz mugallimler öz gedegini mektep direktoryna para sowgat berýär. Bu direktorlar olaryň işindäki kemçiliklere göz ýumýar diýip söhbetdeşimiz bu ýagdaýyň mektepdäki mugallimlerdäki jogapkärçiligi peselgän faktorlaryň birdigini bellidi. Twitterde lakam bilen pikirini aýdan öňkü mugallimleriň biri sagat üçin berilmeli para bilen bolýan bolsa, işlemäge razy bolanyny, öne mugallimiň çykdyjysynyň munyň bilen gutarmaýanyny aýdýar. Habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda gürleşen ýerli mugallimler, sagat almak üçin direktora para berýän mugallimler bar. Öne öz işini gowbulýan, para bermeýän mugallimler hem az däl diýdiler. Emma direktorlaryň işini gowbulýan, para bermeýän mugallimleri dürli bahanalar bilen ýanaýan sagatyny kesýän wagtlar hem bolýar. Bu hili adalatsyzlygyň dowam etmegi, gow mugallimleriň mektepden gitmegine, başga iş gözlemegine sebäp bolýan nowsanlyklaryň diňe biri diýip azatlygyň söhbetdeş aýtdy.
Baýdylýanlar häzir Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan, olar Aşgabatyň 31-nji we 52-nji mekteplerinde işlän öňkü mugallim hem tassyk etdi. 52-nji mektep Şahyr Kerim Urwanly Pesowyň adyny göterýär we Turgwaşdan ýokary wezipeli resmiýetleriniň çağalarynyň hem islegli mektep boldy diýip, ol 1980-nji ýyllaryň aýagyna täze açylan mektebe geçmek üçin işden gitjegini aýdanyna 31-nji mektebiň direktorynyň özüne eýýän 20-nji adamyň işden çykmak barada arda berenligini aýdyp, sen beri gitmeseni diýip ýalbaranlygyny gurrun berdi. Öňkü mugallimiň tassyklamagyna görä, gow mugallimler para bermeli ýerde bozuk resminiň ýolbaşçylygyna işlemek islemeýärler. Ýöne gowşak mugallimler şeýle mektepleri we direktorlary gözläp tapýarlar. Şol döwürlerde bu ýagdaý bozuk we mektepleri pese düşürýän ýolbaşçylar barada mugallimleriň şäher boýunça geçirilýän ýyllyk ýygnaklaryna açyk gurrun edýän mugallimler hem bardy. Emma soňra jemgyýetde tankyt etmek hukuky diňe prezidenti degişli boldy diýip häzir Ýewropada ýaşaýan öňkü pedagog mektep bilim meselesiniň ähli adamy ilkinji nowatda hem ene atalary gyzyklandyrmalygyny olaryň döwürwap bilimi bilimdäki açyçanlygy bir talap etmeliligini ýetdi. Azatlyk Kerim Gurbannepetow adynaky mektepde okan we soňky 10 ýyllykda günwatar ýurtlaryna işläp gow aýlyk alýan bir näçe Aşgabatly bilen söhbetdeş boldy we olar öz mugallimlerini minnetdarlyk bilen ýatladylar. Sapak gidip duranlar, klaslaryň kapysy açykdyr. Birden sonu mugallim, okuw bölüminiň müdiri kapyny kakarda men giýreýinle diýer we ýa-da partaga geçip oturar diýip olaryň biri bu mektepde mugallimleriň sapak geçişine bir gödökçülük edilenligini gurrun berdi. Mekteplerdäki talabyň pes bolmagy we gow mugallimleriň ýeterlik höwgeslendirilmezligi mugallimleriň has ýaltalaşmagyna, işden soň öýüne gelip özüni kämilleşdirmek üçin goşmaça tagalla etmezligine alyp gelýär. Yöne bu yaltasılık dine boğulumlara değişirler. Cemiyette adaletin adalmağı, adamların öl işini, yurttaki yağdayı, öl geleceğine bir park karamağını köpöltü deyip anonimlik şartında uğurlaşan sökvettöşüme de aitti. Sol ruvalıkta mekteplerdeki umumi yağdayı, boğulumların koğuşok, sapaklarına yetişmeyen ya, ıyıza sürünen okuçulara kent üns vermediliğine karamadan koğu koyan okuçular yaltı boğulumlar hem tizyenleri ya, Tevavolar maskalarını okuğu cevap karşılıklı karalayan, kellesinde bilim düşüncesi bolan, kitap okuyan, kosmosu sapak alayan çağalardan çekiniyerler. Onlara üns vermeyen bilmeyerler deyip azatlığın sökvette saytti. Türkmenistanlı mektep, bilim ve morumların avrayı varadaki sökvetimizden leyarsınız.
Yahtatsak Türkmen mekteplerinde sapak beriyan mugullimlerin zähmet haklarının müçveri mundunun öngü prezident Kurbanuly Berdimuhammedowun häkimet basyna gelmeýänkä üwe geleninden soň beren maadalar esasında köpeldilipdi. Sonda Sapar Murat Niyazow döwründe gysgyldylan okuw ýyllary uzaldylyp, hakyky bilim özgertmeleriniň geçirilmegine umyt baglanypdy. Emma bu umyt ýurtda barha çuňlusyn ykdysady kynçylyklaryň arasynda milli manadyň hümmetiniň ýygyderilip ýetilmegi, durmuşyň gymmatlamagy bilen barha ýokuldy. Mugallimlerin aylıklarının beylik büdjet işgärleri bilen deňişdirilende köprak bolmagyna garamazdan mekteplerden gidýän, gazançly ýer gözläp işini ütkitmäge ýykyn edýän ýokary hünärli mugallimler köp diýip habarçymyz aýtdy. Seýlede 2-nji prezidentiň ýygnan edin bilim özgertmeleriniň uzal esasan ýokary okuw jaýlarynda köp bolan we soň has giň ýaýrandygy mektepleri we çağlar baglaryny hem gursap alandygy aýdylan korrupsiýanyň esasy pidasy bolandygy aýdylýar. Yöne azatlyk maglumat ýapyklygy sebäpli soň ýyllarda mugallimçilik hünärini alyp, soň başga ugurda işleme kararyny gelen türkmenistanlylaryň çak edilýän müçwerlerini hem anyklap bilmedi. Aýdylmagyna görä mugallimleriň mekdepden gitmeginiň ýene bir sebäbi hakykatdan hem olardan paxta ýygymy, buğday orogy, potroçularyň yerlerinde oto otomak, suwundur ekmek ýa-da ýygmak ýaly durly çäherler üçin ýygnalýan pullaryň ýyl-ýyldan artmagy bilen bagly. İkinci uly sebäp bilim işgärlerinin döwlet tarapyndan gurnalýan durly çäherlere çekilmegi, telewizionýa üçin ýazgy edilýän sahnalara mejburi gatnaşdyrylmagy bilen bagly. Mundan öňki habarlardan hem mälim bolsa ýaly, Türkmenistanda Uluberdimuhammedow döwründe uly türkmen toýy görnüşinde gurulýan we sahnalaşdyrylýan çäherlere esasan büdjet edarlarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar.
Çäre wagtyny, çärenin geçýän ýerini has ir çağırılan adamlar sagat näçe boldy da ol çäre tamam bolýança göýberilmeýär. Senin sagrygyň gowmaýa däl, maşgalaň barmaýa ýok, ýa başga bir wazyp işiň, problemaň barmaýa ýok. Bular bilen gyzyklanmaýarlar. Çäre bolsa hökman gelmeli diýip azatlygyň sökwetleşi gurulyň berdi. Mormların iyisten elin soğudiyan yine bir mesele klas otoglarının avatlığı bedevgülen vağlı. Sebebi mektepteki klas otoğunun ehli çıktacısı mormların üstüne atılıya. Mormların kaviri bu meseleni enatalardan pul çöplemi var kalçözse kaviri utanıp ya çekinip klasını öz hasabına remont ettiriya. Enatalarının arasında mektebe kömök etmeye yağdayı olan adamlar bilen bir katarda günlü zordan aylayan adamlar hem azel. Olaryň käbiri çydaman pul çöpleýän mollumyň üstünden degişli edaralara ardaýadyr. Sebäbi pul diňe remont üçin çöplenmeýär. Aslynda mekdepleriň awatlaýyş işleri, klas otoglarynyň, mebelleriň, döwlen aýnalaryň bejerilmegi, tutularyň täzelenmegi, okuw esbaplary üçin belli bir derejede döwlet serişdesi goýberilýär. Yönü ol serişdelerin köp bölegi yokorda oturanların cüylerine giriyer deyip azatlığın bir sökvetteşi bu meselenin taşından görünüşü yali yönü köy değerliğini verledi. Prezidentin portretlerini bayda ve beylekin nisanları hem morumlar öz hataplarını tədelemeli olyarlar deyip ol sözünün üstünü getirdi.
Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri soňky ýyllarda mugallimleriň okuwçylar arasyndaky jemgyýetdäki sylaw hormatynyň öňki ýyllardaky garanyny hem has azalyny meňleýändigini bellidi. Mugallimler bilen deň durup sanaşyp bilýän okuwçylar köpelýär. Okuwy oturup mugallimni urýanlar bar. Mugallim özüni okuwçynyň uranlygyny aýtmagy utanýar. Umumy analygyňda okuwçylaryň köpüsi mugallimler döwünden sylamaýar diýip adynyň aýdylmagyny soran söhbetdeşimde aýtdy. Mugallimleriň sylaw hormatynyň azalmagyny diňe olaryň döwlet tarapyndan salynan ýagdaý däl. Eýsem, ýokary hujaýlaryna paraxorluk hem öz goşundyny goşýany çalmaýar. Okuwçylarym, inatalarym Kärdeşleri hem yaş mogolimi bir yıla yetmen qoğutanayar ve onun okuunu okab qutorunluğu ya diplomunu pulo satın alanlığı tas hem mekşe belli olyar deyip sinçiler aydiyar. Havarçılarımız ülen gurrundaş olan adamların sözlerini göre daşarı yurtlarda okab Türkmenistan'a diplomunu ökrar ettiren mogolimlerin hem bir toporunun diplomunu okab deldi başka yollar bilen alanlığı derrev belli olyar. Gepleyer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkiye'de bolup geçen we köp sanly adam pidalaryny getiren yer sarsygynyndan 12 gün töwerek wagt geçdi. Helakçylykdan ejir çeken fevtlerde xalat ediş işleri henizem devam ediyar. 6 fevralda Türkiye'nin Günnogoruna Kahramanmaraş şehrine 7.18 barlık yer titreme boldu. Bunun ertesi günü 7 fevralda yurdun Günnogor Hatay şehrine hem 7.5 barlık ikinci bir yer sarsgını boldu. Gongsu Suriyanın Günvatar ve Demirgazık sevitleri bu yer sarsgınlarına nezir çekti. Sarsgın Türkiye'nin 10 tevrev sevitine 13 milyonun qorak adamı gönü təsir etdi. 17 fevralı çenidine Türkiye'de yer titremede aradan çıkan adamların sanı 38 bin adamlarını geçti. Suriye'de yer sarsgınında ölen adamların sanı 6 bin türevi adamı oluyordu. Türkiye'de 104 bin Türkmenistanlı yaşayar. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Türkiye'de bir vaat olan helakçılıklı yer titremeden 12 gün son sevittek son kıyaklıları umumu huvanı ürünyer. Gepleşimde Türkiye'den Türkmen aktivisti Halişer Sakatov katnaşyar. Yöne sohbette şu geçmeden odol gelin adır gepleşimizin şu yerine Türkmenistan'dan Türkiye 14. fevralda uğradılın yardımlar varadak malumatın nelin. Onun mazmunu bilen kardeşim Merdan Sarif tanıştırıyar.
Asgabatda Türkiye'deki viransılıklı yer titremesinde ecir çekenler için milletin gümünitar kömek toplamak boyunca çare geçirilir. Sinçiler görünüsünden yerli hakimiyetlerin ruhsu devren kurunulan bu başlangıcı kuvu karşılatılar da. Yurdun öz içindeki gayhara saatler, helakçılıklar vardı yıllar boyu dımılyandığını, yurdun ezir çekin öz ilatına zerur himayetin berilmeyendiğine ünsü çekerler. Hükümetçi Türkmen neşerlerinde 14. fevralda Asgabatda yerli vakt bilen saat 13.00-17.00 ağırlığında yer sarsgınının pidaları için hayır sahavat maksatlı turistlerin kabul edilecektiği haber verilir. Mağlumatta bunun Türkiye'nin viza yüz tutuş merkezinde, yani Kuliyev köçesinin 88. cahay belgesi boyunca geçirilecektiği belirilir. Havarda hususan da kalın yorgunların gerektiği, oların teze ve salafan bilen ürtülün bolmalıdığı aydılar. Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçesi Togan Oralhem öz Twitter hesabında bu çare varada mağlumat yerleştirip, suğun 14. fevralda sövülülürünüzün kalbini yer titremeden ecir çekinlere adiyalınız bilen yıladın diyen yazgıyını kaldırdı. Türkmenistan'ın hükümeti 6 fevralda bolon 7.18 bağlık yer titremesinin izi bilen Türkiye insanperverlik kömögüne hem iverdi. Sinçiler Türkmenistan'ın bu azimlerini kovu karşılı yandıklarını, emma bu hili himayetin yurdun durlu hadiselerde ecir çeken öz ilatını yıllar boyu berilmen gelyendigine aydarlar. Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Alşer Sakatov, hakimiyetlerin Türkiye için gümünitar himayeti kurunamak çağrılarını bu yağdayların halkara cemiyetçiliğinin üns merkezinde bolmağı bilen bağlanıştırıyar.
Türkmenistan'ın avparyan siyasatı, ulu bir tiyatr, oyun, çünkü Türkiye'de bulan bedbahçılık bu ulu bir göz önüne zadı sevdi. Bütün dünya muna seyretti. Ve yine bir ayçişimi alıp bunların alıp parayan, Türkmenistan'ın alıp parayan siyasatı, tiyatr. Bu azın bonus kazanma uğrunda.
Oğlum, bundan 3 yıl odal Mare ve Levap velayetlerine gelen güçlü harasat devri Türkmen hakimiyetlerinin bu varada dımandığını, hatta itilendik mağlumatın sızıp çıkmağının önüne almağı tinan sandığını yatlap geçti. Sol pursat ecir çekin ilat hakimiyetlerden himayetin yokluğunu, helakçılıklı neticeleri bilen öz başlarına kağlandıklarını aydıptılar. Kağalı verse de ecir çekenleri beren materyal kolduğu bilen bağlılıkta kalptığı aydılayan ayıplamalar esasında tutsuk edilen rahatlar kim boldu.
Yadınıza düşen bosa Marı Lebap velayatında Tupan olanda Daşı Oğuz velayatında kömek toplanan yadayında adamlar, kömek toplanan adamları sonra ocağı oval gittiler. komitet işçileri. Ondan sonra Oğuz Derneği'ni açtılar, vatandaşlar bulup Oğuz Derneği'ni açtılar İstanbul'da, Türkiye'nin içinde. Onu da bastır bustur içinin aktivistlerini vurup, teşkes yetirip, korkuzup, çağlarını korkuzup, bastır bustur bilen yaptırdılar. Ondan sonra Ukrayna'daki bizim studentlarımızı kömek eden bir biznesmenimiz var, adı adından çıktı. O kostümcü alvar dikken bir oğlanımız vardı. O da kömek etti. Onu da bastır bustur edip öyündekilerini sonraya çekip, yani şu etken oyunları rayet cemiyetçiliğini döretmeyecek bulup etken işleri.
Asgabat Türkiye'de betbağçılığı da uçar bulanların arasında Türkmenistanlıların hem bardığını boyun alsa da anık ya da kolay tanları əsgər etmeyer. Türk hakimiyetlerinin 14. fevralde irden beren mağlumatına göre yer titremede hilak bulanların sani 32 münge kolayladı. Bu ağırlıkta sosyal turlarda Türkmenistanlı ulanıcılar tarafından yer titremede ölen Türkmenler var da paylaşılan mağlumatları peyda bolyar. Türkmenistan'ın Türkiye'deki vekilhaneleri bunlar var da komentari vermeyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyicilerse Dünya Türkmenler Gepleşiğini dinleyersiniz. Biz gepleşiğimizi Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Alişer Sakatov'un sohbetleşik arkalı devam ettiriyoruz. Türkiye'de bulun betbağçılıklı yer titremelerden 12 gün tuvarak vaat geçti. Yurdun 10 sevitinde 13 milyon tuvarak adama təsir eden tevigi betbağçılıkta ölen adamların sani 17. fevralda 36 milyon adamlarını geçti. Siz hazır, Alişer, siz hazır Türkiye'de yaşayanız. Aradan 10-11-12 gün son yurtta umumi hava ne hili?
Umumi hava indi acib olsa da aytmalı depremin aşağında, yer titremenin aşağında, bitonların aşağında kalan vatandaşlar cesetleri tapıp çıkmaya başladı. Yine Sutay'da sunyalı bir havar alıyoruz biz. 12 günün içinde cesetler çıkmaya başladı ve cesetler GAN grupası bilen ya da atpeçatkı palsı barmağı izinin zadı bilen beriliğe Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tapavdiyok, Daşar Yurdun adamı gelip de pristaviteli dakazat edip bilmese, tuttu şu ceset çonunki bir yüzü tanalmayan bolsa, sünyalı bir yer titreme bitonların aşağında tanalmadık bir şekilde kalan bolsa, son almak için GAN ve barmağı izi bilen alyalar. Bizim hazır şu ulu problemamız, hemen bizim ulu problemamız ve tragediyamız deyip bilir. Bizim vatandaşlarımızın %60% köyüne pasport ile geldiler. Anırda atpeçatka palsı, atpeçatka barmakların atpeçatkası da yok. GAN grupası da yok. Men hatta dün can edip sorudum. Gereçiliğine, pasolsuva can edip sorudum. Bana cevap verip bilmediler. Dediler, biz ona cevap verip bilemiz yok dediler. Bazı en ulu bulup duran tragediyamız Şotay'dan şu havarlar alıyor.
Bilişimiz yarı Türkiye'de köp tanrı Türkmen insanı yaşayar. Yer titremelerden tesirlenen Türkmen rayetleri var adı. Başka size ne hil malumatlar var? Türkmen devlet yolu başları Türkmen insanının öd rayetlerinin arkasında dağ yağlı olup drone'unu unutturacaktığını etti. Türkmen resmilerinden ya da Türkmen ilçhanılarından yer titremelerde ziyan çeken Türkmenleri, ziyan çeken adamlara ne hildir bir yardım hüdürleniyor mu? Ne hili sizin öz şayet olan vakalarınız var mı?
Benim şayet bulan vakalarım sunyalı düşündüreğine cesetlerini öz yakınlar barıp tapyalar, ondan son havar etiyeler İstanbul'a getireli, İstanbul'dan son Ankara'dan alıp gitiyeler cesetlerini. Bana veren havarları sunyalı. Ova. Biz hazır görüyoruz o Fiçkili Türkmenistan'ın pristavitillerini şu depremzada yerlerde işlenini göremiz yok. Hiç ilim medyada da göremiz yok. Paylaşılan yerinde göremiz yok. Dünya vatandaşların el ele bulup ed oturan işlerini görüyoruz.
Ya o, şu Türkmen aktivistler ya da umman Türkiye'deki Türkmenler TV hadisede ziyan çeken sevitlerin yaşayıcılarına ya da öz aralarına sarsını ecir çeken adamlara yardım vermek kampanyalarına neye hile katlaşıyorlar? Jeli kampanyalar var da biraz genişleyin malumat verebilir misiniz?
Size şunu yalı düşündüreyim. Adamlar hazır el ele boldular. Halkımız Kudaya şükür. El ele bolup kampanyalar alıp parayalar. Kömek kampanyalarını Köpüsü özbek bir dini olan ya, köpüsü de deyişiniz yalı, gün alayan adamları uğratıyorlar. Premier neyine şun yalı? El ele bulup azayda oturlar. Yine bizim elimizden aktivistler toparı olup, bütün aktivistler elimizden geldiği için şu garajçı linyaları paylaşacağız. Ve aktivini TikTok'larda primo efirler edeceğiz. Gönü efirlerde adamları prizivayım, gelin aydın kim ne menir de bizden paylaşalı şu adamın zadını diri olsa dirisine zadı olsa merhum bulanması şunun cesedine hükmedimize yetireli alıp gitmesi için kömek etmesi için bizden elimizden geleni öz katkımızı katacağız sonra.
Sarsıkını üyü yanında cahı yıkılan adımlar belki sevittere götürüldü. Türk rayetleri olsun, belik rayetleri olsun ya da vaatlayın çadırlarda yaşayanlar. Sizin yaşayan sevdiklerinizde yer titremede ecir çeken adamlara duş geliyeniz mi? Olur bir vaat olup geçen bet bağıtçılığı öz sözleri bile nehili suratlandırıyorlar. Aradığını geçen 10 günden son, 11, 12 günden son.
Size şunu al düşündüreyim. Türkiye devleti şunlar payladılar. Bütün zatları, sevdiklere payladılar. O yıkımdan kaçan adamları, diri kalan adamları. Hemmesini payladılar ve kömeğe de oturuyorlar. Gazetini çadır, şonyalı yerlere beri oturuyorlar. Okullarına, zatlarına. Sonra adamlarda psikolojik travma hemmesinde tutsan çağrısından imulusuna çe, ulu adamlara çe psikolojik travma hemmesi aldılar. Yıkımın meçberi katı ulu. Onu hiç söz bilen aydarı aldı. Ve gittikçe ölenlerin sahanı gün günden köpeli otu.
Siz ödünüz sarsın olup geçen sevdikleri barıp gördünüz mü? Ya da barıp gören tanışlığınız var mı? Olur sarsın olan yerleri neye hili suratlandırıyorlar?
Ben size şunu yal düşündüreyim. Yıkımın möçbörü yine biraz aşağıını çizip açan katı ulu. Yıkılman bina kalan az. Köp az. Adamlar şunu yal suratlandırıyor bize düşündürüyorlar. Yüzde Hatay bölgesinde şu Gaziantep bölgesinde bölgelerde ulus sarsıntı bulup aslanlığı zefer yeten yerler şolar yüzde başlıçta 60% öz karındaş komunu yitiren ova. Son için onu prosto hapisade edip olan o. Gatı ulu meçberde. Şu günler 30 binden aştı. Ölenlerin sahne.
Sarsıkına yansıngan bilek geçişiniz yani köp adam öz yakini doğun karındaşını ya doğasını yitirdi. Köp adam ezir çekti. Köp adam yaralanı. Yaraların kovuluşmağı vaktalar şeyle de sarsıkının iktisat tesiri, sosyal tesiri ya da onun adamlarda kaldıran travmasının tesiri hem uzağa çeker. Türk halkı ilkinci nöbette haysi çareleri bilen nemeler edip sarsıkının tesirinin kutulmağa çalışıyor sizin fikrinizce şayet bulan vakalarınızda ya da medya, metbuğu, seriştelerine duş gelen havalarınızda, mağlumatlarınızda salalanıp kurun veriyseniz. İlkinci nöbette haysi çareleri bilen şol bet bağıtçılığın tesirlerini azaltmaya çalışıyor. Türk halkı ve Türk hükümeti.
Sinyal çareler alıp parayalar. Yaralarını sarmak, ondan sonra cesetlerini yerleştirmek ve zatların aydışına göre, medyanın aydışına göre bundan sonra Türkiye'nin özü sismiçski aktivini yerde bulduğu için Japonya'nın stilinde cayları salmağı öne çıkarmaya başladılar. Sonuçta işlemeye başladılar. Köp medyaların haber verişine göre ve bu caylar, yıkılan cayların mühendislerini zattan kaçırman tutup onları cezalandırmaya başladılar. Sorguya çekip başladılar. Aslanlığı zat şu acısını ziyalı eden cevap gerçeliğini çektirmek ve iminle şünkü aktüelini olan Yipolski stilde cayları salmak. Premierini şunu yalı.